Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucia Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 6 decembrie, în deschiderea programului Principalele Titluri. Cui îi mai pasă de corupția din România? Cine, de ce, ce și unde mai dă mită în România? Ceaușescu reales, spune ultimul barometru Soros de sondare a opiniei publice. Și un nou episod din serialul Eu și câinele meu, Securitatea, de Nicolae Constantin Munteanu, astăzi despre cum se turna la revista Cinema pe la sfârșitul anilor 70. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Nicolae Ceaușescu este considerat cel mai bun, dar și cel mai rău lider politic pe care l-a avut România în ultima sută de ani, arată barometrul de opinie publică pe anul 2007 realizat de Fundația Soros. Potrivit acelui studiu, majoritatea românilor consideră că actualul sistem politic este unul ineficient și corupt, cheltuiește resursele societății și este responsabil de nivelul sărăciei din România. Pe lista celor mai buni lideri politici ai României, după Nicolae Ceaușescu, vine Traian Băsescu, apoi Ion Iliescu, regele Carol I și regele Mihai. Generalul Ion Antonescu este considerat cel mai bun lider al României de 2% din respondenți. România este percepută drept cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană, arată barometrul global al corupției pe anul 2007 realizat de Gallup pentru Transparency International. În România, cele mai corupte sectoare sunt percepute ca fiind partidele politice și Parlamentul, urmate de justiție, poliție și sistemul sanitar. Republica Moldova ocupă locul 111 din 180, coborând cu mai multe poziții față de anul trecut. Moldova este însă mai bine plasată decât Ucraina și Rusia. În clasamentul general privind percepția corupției, România se află pe poziția 69. Restricțiile impuse muncitorilor români în Marea Britanie nu vor fi deocamdată ridicate, pentru că ele sunt în acord cu normele Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Gordon Brown la finalul întâlnirii sale cu premierul român Călin Popescu-Tăriceanu. Președintele american George Bush i-a trimis o scrisoare liderului nord-corean Kim Jong-il. Potrivit unui purtător de cuvânt al Casei Albe, în scrisoare președintele american îi cere liderului de la Phenian să facă publice detaliile programului său nuclear, așa cum s-a discutat în cadrul formatului sexagonal de convorbiri din 2005. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a început astăzi două zile de convorbiri cu oficialități europene și ruse pe tema întăririi presiunilor asupra Iranului pentru a opri programul său de îmbogățire a uraniumului. Adjunctul ministrului rus al apărării, Alexandru Grușco, a declarat astăzi că Rusia nu își va mări prezența militară la granița sa apuseană, după ce s-a retras din tratatul pentru limitarea armelor convenționale din Europa face. Retragerea Moscovei din acest tratat va intra în vigoare pe 12 decembrie. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a nominalizat-o pe Iulia Timoșenko pentru funcția de premier. Partidele pro-occidentale au ajuns la o înțelegere pentru formarea viitorului cabinet și a noii coaliții în Parlamentul de la Kiev. Iulia Timoșenko. Am căzut de acord să adoptăm 12 legi cruciale înainte de formarea guvernului, printre ele abolirea privilegiilor și a impunității membrilor Parlamentului și legea răspunderii ministeriale pentru acte de corupție. Prin aceste legi vrem să facem întâi ordine în Parlament și apoi în întreaga țară, a declarat Iulia Timoșenko, premierul desemnat de la Kiev. Și istoricii ruși au început un proiect menit să-i facă pe oameni să înțeleagă mai bine rolul malefic al personalității lui Stalin în istoria Rusiei. Este vorba de publicarea a 100 de cărți scrise de experți ruși internaționali.
Mulțumesc, Oana Serafim, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit ediției din acest an a Barometrului Global al Corupției, sondaj alcătuit de Transparency International, România se află în rândul țărilor cu cel mai ridicat nivel de mită măruntă, în care cel puțin 30% dintre cei chestionați au răspuns că au plătit mită în anul care se încheie pentru a beneficia de servicii la care au, prin lege, acces gratuit. Din același grup mai fac parte Albania, Cambodgia, Camerun, Kosovo, Nigeria, Pakistan și Filipine. Moldova se află în grupul statelor unde între 17 și 29% din cei întrebați au răspuns afirmativ la întrebarea dacă au plătit mită în 2007. Una din concluziile barometrului Transparency International este că săracii sunt în continuare cei mai expuși solicitărilor de mită, atât în țările bogate cât și în cele sărace. Capitolul despre România al acestui studiu este prezentat în continuare de Radu Stănescu.
Nivelul percepției și experienței populației din România legate de corupție a crescut în acest an față de anul precedent. Dacă în 2006 unul din 5 români, respectiv 20%, declarau că a fost nevoit să dea mită, în 2007 raportul este de un român din 3, se arată în document. Reprezentanții Transparency la București mai spun că reacțiile țărilor din Uniunea Europeană față de corupția din România sunt justificate, în condițiile în care, odată cu aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, a crescut și media pe ansamblu a Uniunii, privind percepția asupra corupției, fiind astfel afectate valorile și standardele comune europene. Potrivit cercetării Transparency la nivel mondial, în Europa, indicatorul privind corupția este mai ridicat față de România numai în Macedonia, Kosovo și Albania. România este inclusă în grupul celor mai corupte țări la nivel mondial, cu un nivel declarat al mitei de peste 30%, alături de Cambodgia, Camerun, Nigeria, Pakistan, Filipine și Senegal. Dintre țările membre ale Uniunii Europene, România este urmată în clasament de Grecia, cu un nivel de 27%, și Bulgaria cu numai 7% din cetățeni declarând că dau mită, media comună a Uniunii Europene crescând la 5% în 2007. Potrivit barometrului Transparency International, partidele politice din România, Parlamentul și sistemul juridic sunt percepute ca fiind cele mai corupte instituții. Cu toate acestea, populația a indicat serviciile publice, respectiv cele medicale, educație, poliție sau administrație, ca principalele segmente unde au fost nevoiți să dea mită. De asemenea, în topul sectoarelor percepute ca fiind cele mai corupte au apărut și mediul de afaceri, organizațiile societății civile și mass media, aceste segmente fiind la rândul lor implicate în scandalurile și acuzele de corupție din dezbaterea publică. Armata și organizațiile religioase sunt considerate de populație cele mai puțin corupte instituții. În sfârșit, cel mai mult se dă mită în România la medic, 27% din cei ce au declarat că au dat mită au indicat sectorul sănătății, 11% poliția, câte 10% birourile de înregistrări și eliberare a documentelor, dar și justiția, 9% sistemul educației, 8% sistemul legislativ, 3% furnizorii de gaze și câte 2% pentru furnizorii de utilități, apă, energie electrică și telefonie. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Dar cum mai stăm la capitolul combaterii corupției și ce s-a întâmplat cu dosarele de mare corupție din România, pe seama cărora, la un moment dat, autoritățile de la București au făcut chiar capital politic înainte de intrarea în Uniunea Europeană? Dante Pălagă știe mai multe.
Imaginea de țară coruptă este amplificată în aceste zile de o investigație DNA, care vizează chiar examenele pentru ocuparea unor funcții de procuror șef. Procurorii anticorupție au dat publicității numele celor 5 magistrați și a unui notar suspectați că ar fi implicați în fraudarea examenelor. Potrivit anchetatorilor, între suspecții numără însăși președintele Comisiei de Examinare, Gabriela Ghiță, care este procuror pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Tot sub anchetă este și un membru subleant al Comisiei de Examinare, Dumitru Gheorghe, și el tot procuror. Presa vehiculează suma de 15.000 de euro plătită drept mită de către unii candidați care au și obținut note maxime la examen câștigând funcțiile de procuror șef. Dar presa scrie că și în acest caz, la fel ca în dosarul Remeș, s-ar fi plătit mita și sub forma unor produse, constând în carne, pește și vin, care ar fi ajuns la unul dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta ar fi primit mita în produse și bani în schimbul furnizării subiectelor de examen. CSM a anunțat astăzi că sprijină ancheta DNA și că regretă incidentul care, citez, a pus într-o lumină nefavorabilă întregul sistem judiciar românesc. Dar sistemul judiciar românesc s-a pus deja singur într-o lumină nefavorabilă și în ce privește modul în care a tratat marile dosare de corupție. În ultima lună, numai puțin de 6 dosare s-au întors de unde au plecat, adică la anchetatori. Judecătorii au constatat vicii de procedură invocate de apărătorii lui Adrian Năstase, Gheorghe Copos, Dinu Patriciu, Ovidiu Tender sau Șerban Mihăilescu. Toate aceste dosare au fost anchetate luni de zile sau chiar ani, iar inculpații, acuzați majoritatea de fapte de corupție, s-au declarat de fiecare dată nerăbdători să ajungă în instanță pentru a-și dovedi nevinovăția. Odată ajunși în fața judecătorilor, însă, inculpații au făcut tot posibilul prin avocații lor, de regulă profesori de drept, specializați în proceduri penale, să împiedice judecata pe fond. La imaginea de țară coruptă se adaugă și recentele modificări la codul penal și la codul de procedură penală, votate în unanimitate de Parlament la sfârșitul lunii octombrie. În esență, noile reguli reduc masiv din atribuțiile procurorilor și acordă mai multe drepturi considerate excesive celor anchetați. Președintele Traian Băsescu a întors modificările în Parlament, iar cancelariile occidentale și-au exprimat îngrijorarea că dacă vor intra în vigoare, România ar deveni țara cu cele mai avantajoase legi în favoarea potențialilor infractori. Dar la imaginea de țară coruptă se adaugă și faptul că însuși ministrul justiției din România, Tudor Chiuariu, este cercetat de procurorii anticorupție, iar imaginile cu fostul ministru al agriculturii, Decebal Traian Remeș, negociind o presupusă mită, au făcut deliciul presei. Pe lângă cei doi, mai mulți miniștri din guvernul Tăriceanu au intrat în atenția DNA, fiind suspectați de fapte de corupție. Ministrul Justiției a emis chiar o ordonanță pentru a muta de la Cotroceni comisia specială care aviza începerea urmăririi penale împotriva unui ministru, gest considerat o încercare de a bloca anchetele penale împotriva demnitarilor. Curtea Constituțională a decis între timp că ordonanța ministrului Justiției încalcă legea fundamentală, iar șeful statului are teoretic posibilitatea să decidă singur de acum încolo dacă împotriva unui ministru procurorii pot să înceapă sau nu urmărirea penală. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. În ediția de astăzi a cotidianului britanic Guardian, istoricul Timothy Galton Ash spune că o posibilă rezolvare a disputei legate de provincia Kosovo din Serbia ar fi primirea în Uniunea Europeană atât a provinciei cât și a Serbiei. Galton Ash se pronunță de asemenea pentru independența provinciei. Aflat în vizită zilele trecute în Elveția, președintele României Traian Băsescu se declara împotriva separării de Serbia a provinciei Kosovo. Cum se știe, majoritatea țărilor Uniunii Europene doresc independența provinciei, așa cum a fost ea propusă de Națiunile Unite. Sabina Fati analizează poziția României în această chestiune.
Înalții oficiali români au dat de înțeles până acum că, deși nu agrează planul Ahtisaarii pentru independența provinciei Kosovo, totuși se vor ralia poziției majoritare din Uniunea Europeană.
Între timp însă, Traian Băsescu a subliniat destul de apăsat că Bucureștiul nu este de acord cu independența acestei provincii câtă vreme nu se obține un acord între Priștina și Belgrad. Profitând de faptul că mai multe state din comunitatea europeană și-au exprimat opoziția față de acest demers, susținut mai cu seamă de Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, România a trecut din nou cu arme și bagaje în cealaltă barcă. În acest fel, România se asociază cu Rusia împotriva principalilor săi aliați de politică externă, de rai de pe axa București-Londra-Washington. Așadar, în vreme ce președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, le cerea statelor europene consens pentru Kosovo, președintele Traian Băsescu spunea la Berna, în Elveția, că România nu dorește independența acestei provincii aflată deocamdată sub jurisdicția ONU, dar în componența formală a Serbiei. Este datoria mea să cer tuturor guvernelor Europei să ajungă la un consens în privința Kosovo, spunea președintele Comisiei Europene. Alături de România, împotriva independenței acestei provincii, s-a exprimat de pe poziții intransigente premierul naționalist al Slovaciei. Rezerve serioase au însă și Spania, Ungaria, Grecia și Cipru. Unele cu probleme nerezolvate, precum Grecia și Cipru, altele care se tem de noi diviziuni interne, cazul Spaniei. Oficialii români au motivat într-o primă instanță că independența Kosovo ar putea încuraja curentul autonomist din Transilvania. Însă ulterior au argumentat că independența Kosovo ar putea fi un precedent periculos pentru situația Transnistriei. Pe de altă parte, reprezentanții Bucureștiului invocă bunele și tradiționalele relații privilegiate cu Belgradul. Citându-l pe Nicolae Titulescu, s-a spus adesea de la tribuna politică autohtonă că România are doi buni vecini, Serbia și Marea Neagră. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum a reacționat administrația americană la rezultatul alegerilor care au avut loc recent în Rusia? Este întrebarea pe care Elena Giurchescu i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Într-o conferință de presă, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a spus că pe durata unei conversații telefonice cu Vladimir Putin și-a exprimat îngrijorarea pentru maniera în care s-au desfășurat recentele alegeri parlamentare din Rusia. Am spus că suntem sinceri exprimând îngrijorarea noastră cu privire la alegeri, a declarat Bush. Statele Unite au cerut Moscovei să investigheze dacă votul a fost manipulat, dar firește, dată fiind situația de acolo, este vorba despre o luare de poziție mai mult simbolică.
Înainte de vot, Washingtonul a criticat autoritățile de la Moscova pentru represiunile îndreptate împotriva elementelor disidente.
Da, iar replica lui Putin nu a întârziat să apare, îndemnând Occidentul să nu-și bage nasul unde nu-i trebuie oala, adică în afacerile interne ale Rusiei. Observatori politici și analiști americani au remarcat și cinismul cu care liderul de la Kremlin a caracterizat rezultatele alegerilor drept o victorie a democrației și o dovadă de maturitate politică. Unul dintre comentarii deplângea chiar situația în care Rusia a ajuns în planul construcției democratice, comparând-o cu cea din Venezuela, unde, de bine de rău, liderul autoritar, Hugo Chavez, a fost nevoit să-și recunoască împlângerea la referendum. Ori în Rusia nu par să mai fie posibile, cel puțin în acest moment, astfel de breșe.
Cum vorbirea telefonică Bush-Putin a fost legată de alegerile din Rusia?
Nu, cei doi au discutat în principal despre situația din Iran și reacția comunității internaționale la politica Teheranului. Inițial, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Dana Perino, declarase că Bush nu are motive să-l felicite pe Putin pentru victoria în alegeri, așa cum presupun uzanțele diplomatice, pentru că acesta nu a candidat în nume propriu.
Cred analiștii politici din Statele Unite că popularitatea lui Putin e reală?
Aici sunt cunoscute și înțelese popularitatea liderului de la Kremlin și pe ce se bazează aceasta. Prosperitate alimentată de creșterea prețului petrolului și senzația oferită populației că Rusia revine în prim plan așa cum fusese pe vremea Uniunii Sovietice. Nu este ignorat faptul că Vladimir Putin este popular în Rusia. Problema e cu ce preț public își întreține această popularitate. Ori în cazul de față și în alte resimilare, prețul este democrație.
Tensiunile ruso-americane au părut a se fi amplificat înainte de scrutinul parlamentar din Rusia.
Administrația americană este în dificultate pe plan intern atunci când vine vorba despre politica sa față de regimul Putin. După ce președintele Bush a declarat cu 6 ani în urmă că a privit în sufletul lui Putin și că are încredere în el, politica americană a vizat mai puțin Rusia pe ansamblu, cât mai curând pe liderul ei. Între timp, prestația lui Vladimir Putin s-a dovedit nedemocratică și cu accente profund antioccidentale. Pe de altă parte însă, în lumea complicată în care trăim, Statele Unite au nevoie de sprijinul Moscovei într-o varietate de chestiuni, între care situațiile din Iran și Coreea de Nord, precum și procesul de pace în Orientul Mijlociu, iar Vladimir Putin înțelege și folosește asta.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Ileana Giurchescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Editura vieneză Jolnai a publicat recent, în traducere germană, primul volum al trilogiei lui Mircea Cărtărescu, Orbitor. Presa de limba germană a întâmpinat romanului Cărtărescu cu numeroase cronici elogioase. O sinteză a acestor recenzii de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
După Herta Müller, Eginald Schlattner și Norman Mania, Mircea Cărtărescu este poate cel mai cunoscut scriitor din România care se bucură de o apreciere unanimă a criticii din Germania. Dovada cea mai bună pentru această aserțiune sunt recenziile și comentariile dedicate primului volum din trilogia Orbitor, care a apărut în această toamnă la editura Jolnai din Viena sub titlul Die Wissenden. Un amplu fragment din volumul tradus în limba germană de Gerhard Ceca a fost publicat în ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung, încă înainte să apară cartea în librării. Ceea ce a anunțat editorul pe coperta romanului confirmă recenziile entuziaste apărute în publicațiile din Germania, Elveția și Austria. Descoperim un romancier grandios, un spectacol al prozei absolut unic, scrie editorul, din care citez în continuare. Ceea ce începe cu o introspecție a lui Mircea cel de 15 ani se dezvoltă treplat către un epos atât de fantastic cum de mult nu s-a mai citit. Orașul București devine o scenă a lumii, istoria familiei devine un teatru mondial, structurate în multiple nuanțe, cu detalii exacte, comice și pline de poezie. Am chiar citatul. Subtitlul Proust într-un bloc din beton prefabricat, săptămânalul German der Spiegel comentează pe larg romanul lui Cărtărescu, calificându-l pe scriitorul român drept un maestru al realismului isteric. În opinia săptămânalului German, romanul este un labirint bizantin populat de mitologii private și gânduri extatice. Comparându-l cu Proust, revista de Spiegel își argumentează asemuirea, afirmând că Mircea Cătărescu a transformat Bucureștiul prin acest roman într-un loc al literaturii universale. Manierismul literar al romanului zugrăvit pe un fundal ezoterico-metafizic a fost remarcat și în cronica din Neue Zürcher Zeitung. Potrivit ziarului citat, romanul îl situează pe Cătărescu în fruntea literaturii europene, fiind o capodoperă a manierismului literar. Comparații elogioase cu scrierile lui Swift și Proust a stricurat în recenzia sa și cronicarul ziarului german Frankfurter Rundschau. Acesta atrage atenția și asupra potențelor stilistice și lingvistice ale autorului român. Publicația vieneză Falter depistează în consecință o sumedenie de metafore apocaliptice, comparând romanul de asemenea cu scrieri aparținând unor nume sonore din literatura universală. În același număr al revistei vieneze a apărut și un amplu interviu cu Mircea Cătărescu, în care acesta explică felul în care își compune literatura. Citez: când scriu, am ochiul unei insecte, nu văd întregul. Atunci pentru mine există doar cuvintele pe care le folosesc în acel moment. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nicolae Ceaușescu, Traian Băsescu, Ion Iliescu, regele Carol I și regele Mihai, așa arată topul celor mai buni lideri politici ai României din ultima sută de ani. Așa cum a fost alcătuit acest top de românii care au răspuns unui recent sondaj realizat de Fundația Soros din România. Cel mai ciudat este însă că Nicolae Ceaușescu ocupă tot locul întâi și în topul celor mai răi conducători ai României din ultima sută de ani. Traian Ungureanu încearcă să ne explice de ce.
După 20 de ani, figura lui Ceaușescu domină. Numărul celor ce s-au născut după prăbușirea regimului comunist crește, dar sondajele care au măsurat ultimii 10 ani de opinii nu indică nicio schimbare. Ceaușescu e pe primul loc la ambele categorii, cel mai bun și cel mai rău conducător al României ultimului secol. Evident, e o situație aberantă, dar și o situație cât se poate de precisă. O aberație care măsoară exact o aberație. Altfel spus, o epocă fără precedent a lăsat în urmă o impresie și o amintire fără precedent. Comunismul românesc a făcut o lată și acest lucru nu putea să treacă fără urme. România au participat sau au fost siliți să participe la un experiment ieșit din comun, dezonorant și în consecință la sfârșit aproape nimeni n-a mai ieșit normal. Toată lumea sau aproape toată lumea se raportează la Ceaușescu. Unii îl regretă, pentru că ei sunt produsul acelui experiment care le-a dat șansa să urce fără să fie mai bun. Ceilalți îl urăsc, fiindcă i-a strivit și nu le-a dat voie să fie mai bun. Obsesia socială Ceaușescu mai spune ceva. Memoria societății românești s-a scurtat dramatic. Și acesta e un efect direct al catastrofei umane ceaușiste. Doar 2-3%, adică aproape nimeni, nu-și mai aduce aminte de Carol și de Ferdinand. Adică aproape nimeni nu știe că a existat viață românească înainte de comunism, iar din comunism îl ține minte doar pe Ceaușescu. Efectul Ceaușescu a distrus practic prin interdicție, îndoctrinare și falsificare istoria politică și culturală a societății. E vizibil doar prezentul. Liderii postcomuniști, Iliescu, Constantinescu și Băsescu, sunt fixați în ierarhia ultimului secol. Cazul Băsescu e ieșit din comun. El lipsește din clasamente până în 1999. Apoi e de găsit în poziția a doua, adică acolo unde se termină trauma Ceaușescu și începe percepția reală. E greu de conceput o apariție mai explozivă. Ea sugerează gruparea masivă a societății în jurul primului politician care promite o traiectorie spre viitor. Nu e nicio contradicție între acest impuls și remanența lui Ceaușescu. Amândouă descrie o societate care nu își poate lua gândul de la ce a fost, dar ar accepta o formulă de viață mai clară și mai liberă. Ceaușescu va fi uitat abia în momentul în care prezentul va reuși să convingă și să relaxeze o societate cu o enormă frică de nesiguranță. Poate peste 10 ani, la următorul sondaj. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la Radio Europa Liberă.
Dosarul de urmărire informativă deschis în aprilie 1977 pe numele Vrânceanu a adunat în 10 luni 327 de file. Altă viață. Securiștii, câtă frunză, câtă iarbă. Vreo 26 în total, identificați după nume, apoi filatori, fotografi, plus vreo 45 de semnături indescifrabile. Și informatorii erau mai mulți, 9 în total. 6 de la revista Cinema, dintr-o redacție de 15 persoane, 2 de la televiziune și unul care locuia la aceeași adresă cu mine, prieten din copilărie. Despre ei vom vorbi astăzi. Și pe cei mai mulți dintre informatorii de la revista Cinema i-am depistat grație zelului stupid al capitanului Costi Cătănase, care a dat suficiente detalii pentru depistarea lor. Astfel, sursa Cate, scrisă cu grafici diferite, toate derivate de la Ecaterina, care este și redactorul șef al revistei, a fost plecată la Festivalul Internațional de la Cannes. Cati nu dă informații scrise de mâna ei, era redactor șef, doar stătea de vorbă cu securistul revistei Vasile Maieran. Sursa Laura scria de mână, ca de altfel și sursa Anca, ceea ce a ușurat identificarea lor. Sursa Cati, cea mai activă, relatează securității tot despre mine. Că sunt o persoană retrasă, cu multe sensibilități, nu și-a împărtășit aproape deloc frământările în redacție, unde de asemenea nu au răzbătut nici informații despre viața sa personală. Are o locuință necorespunzătoare, nu are nici canalizare în casă, că m-a îndemnat să fac cerere pentru o locuință, dar că îndemnurile ei au rămas fără răspuns, că m-a îndemnat să intru în partid, dar am amânat sistematic răspunsul, că am o atitudine de frondă, că a doua zi după percheziție am venit la redacție într-o bună dispoziție ieșită din comun. Normal, mă simțeam liber. Însă are și momente când pare lovită de streche ideologică. Într-un astfel de moment, pune mâna pe telefon, sună la securitate, vorbește chiar cu securistul care se ocupa de mine, colonel Ion Georgescu, convorbire consemnată într-un raport din care citez. În ziua de 30 mai, anul curent, sursa Cati mi-a sunat la telefon comunicându-ne că în lipsa ei din țară a fost plecată la Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes, redactorul munteanu C. Neculai a fost invitat de către redactorul șef adjunct al revistii Rodicali Patim să participe la lecția de învățământ politic. Munteanu C. Neculai a refuzat să participe la învățământul politic cu toate încercările de lămurire și influențare din partea sus. A doua zi după absența de la învățământul politic a fost întrebat asupra cauzelor neprezentării la învățământul politic, însă Munteanu C. Neculai a evitat să dea un răspuns. Sursa Cati, care este redactorul șef al revistei, fiind sezizată de acest lucru, a hotărât să informeze conducerea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, considerând atitudinea lui Munteanu C. Neculai ca fiind neconformă cu atitudinea de activist din presă. Totodată, intenționează să propună îndepărtarea lui Munteanu C. Neculae din cadrul revistei Cinema. Și citez în continuare dintr-o altă notă raport. La întâlnirea din 22 iulie 1977 cu sursa Cati, au rezultat următoarele în legătură cu redactorul Munteanu Nicolae. Conducerea revistei Cinema a făcut propunerea în scris pentru ca acesta să fie scos din cadrul acestei redacții. Principalul motiv îl constituie faptul că cel în cauză a refuzat să participe la învățământul politic, argumentând că face acest lucru din principiu. Chiar în discuții ulterioare cu diferiți redactori, a păstrat aceeași atitudine de frontă. În prezent, Comitetul Culturii a hotărât să nu dea curs propunerilor conducerii revistei, urmând ca de la 1 iulie 1977, odată cu aplicarea măsurilor de reorganizare, să fie scos. Menționez că din partea redacției i s-a solicitat să-și ceară transferul, găsindu-i se două locuri de muncă la studiourile de la Buftea, însă Munteanu Nicolae a refuzat. Cu informatorii de la revista Cinema vom continua și săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim, numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului. Eu și câinele meu.
securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la radio Europa Liberă.